Pulkstenis ir 12:05 minūtes, esiet sveicināti 9. aprīļa dienas vidū, ēterā raidījums pusdiena ar šodien būtisko notikumu skaidrojumu studijā Dace Pēkšēna. Latvijā ik gadu noslīkst vidēji 10 bērni vecumā līdz 19 gadiem. Galvenais iemesls – trūkst peldēt prasmes un vājas zināšanas par drošību uz ūdens. Tā saka Peldēšanas federācija un organizācija Peldēt droši. Tajā pašā laikā peldēšanas apmācība skolās joprojām nav obligāta un ar vienu skolām arī nav izstrādāta vienota programma, turklāt arī finansējuma pērn šādai iniciatīvai neatbalstīja. Problēma šodien ir apspriest arī Saimes sporta apakškomisijā, kam līdzi sekoja kolēģi Sinti Ambote. Sveika, Sinti, saki, ko tad peldēšanas eksperti saka un kādu situāciju skolās pat labā iezīmē?
Nu jā, iepriekš veiktās apmācībās, nevis apmācībās, bet pētījumos secināts, ka peldēt prasmes apmācība tiek īstenot tikai 29% vispār izglītojošo skolu. Tā komisijai norādīja Latvijas Peldēšanas federācijas vadītājs Aivars Platonovs. Turklāt daļā skolu īsteno šīs mācības vienu gadu, daļā divus un vairāk, tad ļoti atšķirīga tā pieeja. Noslīkušo statistika ir augsta arī Lietuvā, bet tur pēdējo gadu laikā šis skaits krītas, jo skolās ir speciāli valsts finansēta apmācība par drošību uz ūdens un arī Igaunijā valsts finansē šādu programmu, kur norit no pirmās klases un ilgst 3 gadus, klausāmies Platonovu teikto.
Latvijā katru gadu vidēji 7 līdz 10 bērni noslīkst, Igaunijā tieši 2 vai 3, kas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki iet bojā uz ūdeņiem, jo tieši viņiem šķiet, ka viņi ir labi peldētāji, īstenībā šīs prasmes ir ļoti zemes. Taču tas, ko mēs redzam, ka ja, nezinu, no izglītības ministrijas puses vai no finanšu ministrijas puses, netiek atrasts finansējums, ko ministrijas saka vienai no prioritātēm 1,6 miljonu apmērā, tāpat laikā tiek izdarīt vairāk kā 16 miljonu starptautiskiem sporta pasākumiem. Nu, man šķiet, ka zūd ticība tam, ka šī patiešām ir apzināta prioritāte un ka kaut kas būtu jādara lietas labā.
Nevalstiskās organizācijas tātad šo jautājumu aktualizējot vairākus gadus, stāsta par to arī dažādām saimes komisijām, bet jautājums nav risināts un organizācijas arī nereizi nav aicinātas pie izglītības ministrijas, lai diskutētu par risinājumiem programmas ieviešanai. Tā pauž Platonovs un secina, ka pat labam tad nav šīs politiskās gribas šī jautājuma risināšanai. Izglītības ministrija gan sporta apakškomisijas deputātiem taisnojas, ka sarunās ar finanšu ministriju lūgts atbalstīt šo peldēt apmācības programmas iniciatīvu, bet valdībā atbalstas nav guvis un nauda nav piešķirta. Šo naudu tagad prasīs nākamajam gadam 1,6 miljonu eiro apmērā un katru nākamo gadu lūks atvēlēt jau 3,2 miljonus. Valsts izglītības satura centrs savukārt informēja, ka šobrīd izglītības standartā jau ir iekļauti rezultāti, kas skolēniem jāsasniedz beidzot 3., 8., 9. Klases peldēšanā, bet šī apmācība tātad nav noteikti obligāta un ir atkarīga no skolas pieejamās infrastruktūras. Un tad, ja tās nav, tad drošību uz ūdens jāapgūst vismaz teorētiski. Tāpat projektā pat labam tiekot apmācīti arī pedagogi, bet kopš 20. Gada līdz pērnā gada beigām ir apmācīti vien ap 580 dalībnieki. Pie šī jāapbilst, ka organizācijas Peldēt droši vadītāja Zane Gemze deputātiem demonstrēja kādu pērnā gada video materiālu no kāda peldbaseina Latvijā, kurā redzams, ka veicot lielai bērnu grupai peldēt prasmju apmācību sāks līkt kāda audzēkne, bet treneris un pat arī malā sēdošās skolotāji ilgstoši to nepamana. Rezultātā bērns nonāk zem ūdens un kādu brīdi ir baseina dibenā. To pamanot treneris pirms glābšanas vēl no baseina malas ar rādām koku zem ūdens pabaksta bērnu un tikai tad lec ūdenī un izglāb slīkstošo, kuru tātad izdevās atdzīvināt, bet vairāk šo piemēru tad iezīmē Gemze.
Par nožēlu skolotājs, kas veic šo apmācību, izgājis pirmā līmeņa apmācību, mēs ar ekspertiem izvērtējam 15 kļūdas. Kuras varēja novērst, un tā situācija nekad nenotiktu. Mēs kā biedrība nespējam noskatīties uz to, ka arī pedagogi nākot uz apmācībām, viņu peldspējas ir tik nepietiekamas, ka viņi principā nevar izpildīt šos uzdevumus. Kad es gribētu teikt, labi, tādu no pedagogiem tikai var būt 15%. Gaidīt nākamo gadu, kad ministrijā uzsāks atkal sarunas par potenciālu budžetā ietvējamo summu, prāt, ir pilnīgi velti. Mēs kaut rīt varam sēsties, tikties un domāt, kā to risināt, jo saņemot 1,6 miljonu, acīm redzam, ne infrastruktūra ir gatava, ne treneri ir līdz galam, jāsaka, gatava programma.
Saimes sporta apakškomisijas deputāti aicina izglītības ministriju netaupīt naudu uz drošības rēķina un uzdev tuvāko nedēļu laikā tikties arī ar finanšu ministriju un nevalstiskajām organizācijām. Savukārt apakškomisija šo sarunu progresu tad skatīs vēl jūnija sākumā. Dace?
Paldies Sintijai Ambotē tik tālu par peldēt apmācību gan tās kvalitāti, gan arī pieejamību. Un tas gan neatiecas uz bērniem, bet vairāk uz pieaugušajiem, ka vēl viens iemesls, kādēļ noslīkušo statistiku mums ir tik beidīgi, cik ir, tas ir alkohols. Un par alkoholu mūsu nākamais stāsts. Šodien Saimes sociālo un darba lietu komisijā kaismīgas diskusijas par alkohola tirdzniecības laika ierobežojumiem, gatavojoties alkoholisko dzērienu aprites likuma grozījumu otrajam lasījumam. Papildu jau iepriekšlēmtajam alkohola tirdzniecību no pirmdienas līdz sestdienai atļaut no pulksten 10 līdz 8 vakarā. Šodien komisijas vairākums nobalsoja, ka svētdienās alkoholiskos dzērienus varēs iegādāties no pulksten 10 līdz pulksten 6 vakarā. Kā līdz tam nonāca par visu vairāk kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti! Marta nogalē Saimes sociālo un darba lietu komisija atbalstīja priekšlikumu grozījumiem alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas paredz alkoholiskos dzērienus aizliegt pārdot personām, kas ir jaunākas par 20 gadiem. Pašlaik šis vecums liekšanas ir 18 gadi, un šis regulējums par 20 gadu vecums liekšanu noteikšanu tiek gatavots līdz ar grozījumiem tabakas produktu aprites likumā, paredzot celt arī vecums liekšņi, no kura varēs iegādāties tabakas izstrādājumus. Un tāpat toreiz komisija sāka apspriest ieceru ierobežot laiku, kad veikalos drīkstēs tirgot alkoholu. Atbilstoši Saimes sociālo un darba lietu komisijas lēmumiem pēc likuma grozījuma spēkā stāšanās, darba dienās un sestdienās alkoholu varēs iegādāties laikā no pulksten 10 rītā līdz 8 vakarā, bet svētdienās, kā minēts, no pulksten 10 līdz 6 vakarā. Te jānorāda, ka Veselības ministrija rosināja sekot Lietuvas, piemēram, grādīgos dzērienus, svētdienās liekt iegādāties pēc pulksten 3 pēcpusdienā. Tomēr tik strikts laikierobežojums neatbalstīja vairākas ministrijas, ekonomikas ministrija, zemkopības ministrija un finanšu ministrija, kas rosināja samazināt krietni vēl mazāk, tad ierobežot šo alkoholu apriti ar 1 stundu no rīta un 1 stundu vakarā. Un alkohola ražotāju nozare pārstāvošās organizācijas bija gatavas atbalstīt šādu kompromisu risinājumu. Lūk, ko teica Latvijas alkohola nozares asociācijas izpilddirektors Dāvis Vītols.
Pēc būtības arī darba laika ierobežojums kā tāds mūsuprāt ir neefektīvs, jo arī pagājušais teica, ka 60% Latvijas iedzīvotāji mājās jau ir alkoholisko dzērienu krājumi. Un arī mēs veicām šo aptauju, kad jautājot iedzīvotājiem, kā mainīsies viņu paradumu, un pēc būtības 4% atbildēja, ka viņi lietos alkoholu mazāk vai pirks mazāk, un 18% teica, ka viņi pat iegādāsies lielākus krājumus, lai viņiem būtu rezervējušies alkohols, jo, protams, ka samazinoties darba laikam, cilvēkiem visticamāk iepirks lielākas krājuma rezerves.
Debats par šo jautājumu komisijā ilga vairāk nekā stundu, un reķinot gan to, kāda varētu būt zaudējumi budžetā, ierobežojot alkohola apritī ilgākas stundas, gan arī to, ko valsts budžetā nozīmē tēriņi par alkohola patēriņu radītājām problēmām, tātad veselības aprūpē un citās nozarēs. Un tad pēc vairāk nekā stundu garas viedokļa apmaiņas deputāti tomēr nobalsoja, ka svētdienās alkoholu varēs tirgot līdz pulksten 18.
Jānis, saka, tad kā beigās deputāti nonāca līdz tam?
Jā, nu komisijas sēd deputātis, vairāki deputāti bija vienisprātis, ka noteikti alkohola tirdzniecības ierobežojums svētdienās jau pulksten 15. Būtu pārāk straujušs solis. Un to argumentu tad tam piekrita arī deputāte Zanes Kuiņa Rubena no Jaunās vienotības. To varam paklausīties.
Mans priekšlikums būtu šo skatīties mazliet ilgāk, ļaujot šo alkoholu tirgot līdz pulkstens 18. Jo man ir sajūta, ka ja mēs iesim ar priekšlikumu ierobežot tirdzniecību tātad pēc pulkstens 3 jau, tad mēs vienkārši aizrīsimies ar milzīgu alkoholu ierobežojumu, kas vienkārši nenesīs nekādu labumu. Mums ir lieliski iespēja pēc tam paskatīties, kā šis likums strādā. Pēc gada, pēc pusotra mēs varam redzēt, kā tas strādā. Ja mēs saprotam, ka nestrādā, tad ejam tālāk ar ierobežojumu tirgot alkoholu līdz pulkstens 3 šajās svētdienās.
Un jāpiebilst, ka šāds ierobežojums, kad tas stāsies spēkā, neatieksies, piemēram, uz mazajām alus darītavām, kas dzērienus realizē izlejamā veidā un kur tos iespējams patērēt uz vietas, kā arī uz beznodokļu tirdzniecības veikaliem. Taču alkoholisko dzērienu aprits likumā ir vēl daudz priekšlikumu, ar kuriem komisijā jāstrādā, tajā skaitā par alkoholu tirdzniecības ierobežošanu internetā. Un komisija ar šiem priekšlikumiem darbu turpinās trešdien. Tie nestāsies spēkā uzreiz, jo attiecīgā likuma grozījuma ir jāskata, jāpieņem gan otrajā, gan arī vēl trešajā lasījumā. Tur vēl ir iespējams izmaiņas. Dace.
Paldies Jānim Kīncim, runājām par alkoholu. Tātad komisija ir atbalstījusi ierobežojums, ka alkoholu varēs tirgot 6 dienas nedēļā līdz pulksten 8 vakarā, bet svētdienās par 2 stundām īsāku laiku. Bet iedzīvotājs austrumu pierobežā satrauc milzu automašīnu rindas. Šorīt 7 no rīta Grebņevā rindā uz robežas ar Krieviju gaidīs 680 kravas un 5 vieglās automašīnas. Un Ludzas novada Krāslavas iedzīvotājiem ir bažas ne tikai par satiksmes drošību, bet arī epidemioloģisko situāciju pierobežā, jo tur gar krāvas automašīnu rindu veidojas atkritumu kalni. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi, kas apsaimnieko šo teritoriju, netiek galā ar tik lielu slodzi. Un vairāk par redzēto pierobežā tad stāstīs mūsu Latgales korespondente Iveta Čigāne. Sveiki, Iveta!
Labdien! Jā, es tikko esmu atgriezusies no pierobežas, kur Kārsavas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji viņi tiešām nepajokam ir satraukušies par 20 km garu automašīnu rindu uz šosejas A13. Un, protams, arī šīs rindas radītajām sekām. Līdz vakardienai vēl apmašas smagās mētājas atkritumu kalni. Vakardien jau uzņēmuma Latvijas valsts ceļu darbinieki atkritumus daļā teritorijas savāca. Taču jau šodien no rīta es izbraucu to rindu līdz pašām Grebņevas robežu kontroles punktam un es redzu, ka tajās vietās, kur atkritums savākti, stāv maisi un mašīna savāc tos atkritumus, jau veidojas atkal jauni atkritumu kalni. Nu, vienkārši cilvēki, kas autovadītāji, kas sēž tajās mašīnās nedēļu, viņi vienkārši vairs nedomā par to, kur tos atkritumus izmest, met vienkārši uz šosejas, garmalās, un tā situācija tur vienkārši pāris trīs dienas, un atkal būs gan drīz tas pats variants. Ja? Un, protams, uzrunātie autovadītāji dievojas, ka atkritumus viņi nemet, un kā viņi nezina, no kurienes viņi pa naktī ir uzradušies turpat pie viņa automašīnu durvīm. Nu, bet vietējie, protams, ir satraukušies gan par savu lauku stāvokli, jo apstrādātas zemes un no šiem te grāvjiem lido plasmasas visādas kules un citi atkritumi. Varam tagad paklausīties, ko par izveidojušo situāciju saka vietējie cilvēki.
Pie ceļa mans īpašums tur mammai, brālim. Valsts ceļi, ko izdarīs pēc tam, viņiem ceļš ir no vidus un cik tur 15 metri, ja? Viņi to savāks. Tālāk, kas ir manā tīrumā, to neviens nesavāks. Nu, salieciet miskas, te salieciet toaletes, būs tīrāks. Zinām visi, ka no 90. gadiem te rindas. Bet nekas netiek darīts jau cik? 30 gadi, ja?
Iedzīvotājs parastais jau to jūt ikdienā, un tā pirmām kārtām ir drošība uz ceļa šobrīd. Tās rindas ir milzīgi garas, kabatas starp kravas auto netiek veidotas, un bieži vien ir tā, ka tu brauc, un vienkārši ceri, ka priekšā nebrauks kaut kas lielāks par vieglu auto. Atnāk kāds svešs cilvēks un pieķēza tavu māju, un tev vēl par to nu, tā kā jāsamierinās ar to lietu.
Jā, tiešām 20 km garumā no robežas vienu šosejas A13 joslu aizņem kravas automašīnas. Tās ir no Serbijas, Moldovas, Bulgārijas un citām valstīm, kas ved savu kravu uz Krieviju. Ir izveidojusies arī vieglo automašīnu rinda un tie pārsvarā esot Moldovas pilsoņi, kuri caur Latviju, caur Eiropu, caur Latviju brauc strādāt uz Maskavu. Nu tā kā, bet pa otru šosejas joslu apos virzienos, un tur spraucas tie pasažieru autobusi, traktori, tehnika tagad pavasarī, ja? Vieglās un kravas mašīnas, skolē no autobusa, operatīvais transports ar visām bāku guniem, pa to vienu vienīgo joslu brauc. Un, protams, par satiksmes drošību te cilvēki ļoti uztraucas. Un arī Rūdzes novada domas priekšsēdētājs Edgars Mekšs uzskata, ka situācija ar kravas automašīnu rindu beidzot ir jārisina valdības līmenī, jo izmesto atkritumu kaudzes un traucētā satiksmes pierobežā ir tikai skats, kuru likvidēšanai tiek tērēta nodokļu maksātāja nauda.
Galvenā jau problēma, ka nav elektroniskās rindas. To valsts līmenī pagaidām nerisina. Pašvaldība jau te jau divus gadus komunicē nepārtraukti ar atbildīgiem dienestiem. Kas situācijā pasliktinās, tā mēs uzreiz reaģējam. Arī sūdzības no iedzīvotājiem saņemot īpaši no īpašniekiem, kam pie valsts ceļa ir īpašumi. Un tie atkritumi varbūt operatīvi netiek savākti. Nu, tieši tajos mirkļos, kad ir palielinājās kravas automašīnu rinda. Divus gadus atbildīgie dienesti valsts līmenī arī gan ministri, gan saimas deputāti zina par šo problēmu. Un, diemžēl, tas globāli netiek risināts. Mēs no situācijas uz situāciju gaidam, kad tā pasliktināsies, valsts ceļiem finansējums nav paredzēts tādām ārkārtas situācijām, viņi, ja palielinās rinda, vienkārši brutāli, izretina tos konteinerus un tualetes, tie ir kilometra attālumā viens no otra, un, protams, ko darīt šiem autobraucējiem, viņi vienkārši iet krūmos, ja, vai piesārņo apkārtējo vidi.
Jā, paldies mūsu Latgales studijas korespondentei Ivetei Čigānai, un mēs raidījumu turpinām ar kādu svarīgu iniciatīvu. Bērnībā piedzīvota seksuālā izmantošana ir pārdarījums, kam sekas ir jūtams arī pēc daudziem gadiem un ietekmē arī dzīvi jau pieaugušā vecumā. Tāpēc centrs Dārdedze ir sācis iniciatīvu Droša telpa, un vairāk par to runāsim ar centra pārstāvi Andu Avenu. Sveicināti, labdien!
Labdien!
Kas ir Droša telpa un kā šī iniciatīva izpaudīsies?
Jā, centrs Dārdedze jau vairāk kā 20 gadus strādā ar vardarbības pret bērniem jautājumiem un īpaši specializējamies bērnu seksuālas izmantošanas prevencijā. Tad mēs ikdienā satiekam un strādājam ar šiem bērniem un viņu ģimenēm, kam ir bijusi seksuālas izmantošanas pieredze. Tāda plašāka pētījuma liecina par to, ka pat katrs desmitais bērns var būt cietis no tādas vai citādas seksuālas izmantošanas. Un tā kā mēs apzināmies, ka šī problēma pastāv, viņa ir neredzama, bet viņa ir, jebkurš cilvēks, kuru mēs satiekam, varbūt pat katrs desmitais kaut kādā mērā var būt cietis no seksuālā rakstura pārdīniem bērnībā, un mēs saprotam, ka šiem cilvēkiem arī vajag savu drošo telpu, kādu vietu, kur tad meklēt atbalstu, kur saņemt pleca sajūtu, un varbūt kāds ir meklējis kaut kur palīdzību, varbūt kāds vēl nevienam par to nav stāstījis, un mēs gribam pagaidām tādā tiešsaistes formātā regulāri aicināt kopā šos cilvēkus, kuriem ir šādas pieredzes, tātad pieaugušos, un dot viņiem balsi, dot viņiem iespēju uzzināt varbūt par kaut kādiem jautājumiem, kas viņiem ir aktuāli, pašiem arī izlemt, kādu viņi vēlās šo kustību, tā nav Dārdedzes tāda iniciatīva, tā ir arī pašu izdzīvotāju iniciatīva, tā skaitā arī mēs paši tā kā ejam kopā ar izdzīvotājiem un kopīgi arī domājam par to, kas viņiem būtu vajadzīgs, kā viņiem viņus labāk sadzirdēt un patiesībā arī uzklausīt viņus par to, kas viņiem būtu bijis nepieciešams agrāk, kas varbūt būtu bijis vajadzīgs, lai tas pārdarījums nebūtu noticis, un kāds atbalsts viņiem ir vai nav vajadzīgs šobrīd.
Tas ir vairāk, lai tiktu pāri tai savai pieredzei vai arī, varbūt, lai palīdzētu citiem. Izklausās, ka arī vēl tas, lai palīdzētu.
Noteikti kādas lietas. Pirmkārt, protams, mēs varam satiekot cilvēkus, kam ir līdzīgas pieredzes, mēs varam kliedēt to vientulības sajūtu un to kaut kādu veidu izmisuma sajūtu, kura var būt cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši šādas pieredzes. Tu neesi viens, tu ir citi, viņi jūtās līdzīgi un tu jūties saprasts, bet tā pašā laikā mēs varam arī dalīties tajā, kas tad mums ir palīdzējis, kas šiem cilvēkiem ir palīdzējis, kā attīstīt, varbūt arī kaut kādu veidu pakalpojumus cilvēkiem, vai tie šobrīd ne nepilngadīgi vai pilngadīgi, un varam arī tiešām veidoties kā tāda kustība, tas nu, iegūstot tādu jau svarīgāku balsi arī varbūt tā sistēmas veidošanā, kā tad vispār ar šo te noziegumu veidu tiek strādāts, kas tiek darīts preventīvi, kas tiek darīts jau tad, kad ir jāsniedz atbalsts.
Tā pavisam īsti, kur meklēt šo informāciju, lai varētu pieteikties un tad visu vairāk arī uzzināt?
Jā, visi, kas vēlās piedalīties, aicināti rakstīt uz e-pastu droša telpa, jeb drosa telpa @centrdardedz.lv un sākot ar maiju mēs tiešsaistē tiksimies, sāksim ar lekciju no mūsu puses par šo te traumas ietekmi un tālāk jau paši dalībnieki varēs ietekmēt to, kā šī kustība attīstīsies.
Labi, paldies Centra Dardedze pārstāvēji. Andai Avenai mēs runājām par kustību, kas ir paredzēta pieaugušām sievietēm un vīriešiem, kuri ir piedzīvojuši jebkāda veida seksuālu izmantošanu savā bērnībā un vēlas palīdzēt sev un arī citiem. Bet Ziemeļamerikā vakar vakarā pasaules uzmanība bija pievērsta debesīm, skati vērsti uz augšu, jo 10 miljoni cilvēku Meksikā, Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā uz 4 minūtēm pieredzēja to, kā mēnesis pilnībā aizsedz sauli un dienu uz īsu brīdi pārvēršas naktī. Miljoniem cilvēku vidū bija arī reģionā mītošie latvieši, ar vienu no viņiem arī Latvijas radio ir izdevies sazināties un plašāk par visiem šiem notikumiem otrpus okeānam gatavs stāstīt Rihards Millers. Sveiks, Rihard! Izstāsti, kā ir aizritējis pilnais saules aptumsums.
Sveiki, Dats, labdien, klausītāji! Vakar pilnais saules aptumsums pār Ziemeļamerikai ilga 1 stundu un 40 minūtes. To varēja novērot vairāk nekā 6,5 tūkstošu kilometru garā un 185 kilometru platā joslā no Mazatlanas pilsētas Meksikas rietumu piekrastē līdz pat Ņūfaundlendai Atlantijas okeāna piekrastē. Lielai daļai kontinenta iedzīvotāji bija iespēja novērot daļēji saules aptumsumu. Aptumsuma ceļā bija daudzas lielas pilsētas, to vidū Dallasa, Cleveland un Monreāla. Gatavošanās šim pasākumam notika jau laicīgi. Tūkstošiem cilvēku jau laicīgi rezervēja naktsmītnes un atpūtas vietas, lai varētu izbaudīt unikālo parādību. Zinātnieki izmantoja šo iespēju, lai veiktu novērojumus. Aģentūras NASA zinātnieki dažādos veidos pētīja gan Sauli, gan Mēnesi, gan mūsu pašu planētu. Viens no pētījuma objektiem bija Saules vainags. Southwest Research Institute pētnieks Amirs Kaspī kanālam NBC News Now sīkāk paskaidroja, kāpēc zinātnieki aptumsumu laikā pēta to.
Mēs ļoti ceram izpētīt saules vainagu, saules atmosfēras ārējo slāni, ko var redzēt tikai pilna saules aptumsuma laikā. Saules aptumsumi dot mums vienreizēju iespēju pētīt smalko saules atmosfēras ārējo slāni, lai uzzinātu tik svarīgus jautājumus, kā piemēram, kāpēc saules vainags ir tik karsts. Tā temperatūra ir miljoni grādu, kas ir daudz karstāka nekā saules virsma, kuras temperatūra ir 1000. Grādu. Un arī kā saules vainags izdala pastāvīgu daļiņu plūsmu, ko dēvē par saules vēju un kuras nonāk saules sistēmā un var ietekmēt mūs uz zemes.
Jā, tev arī ir izdevies sazināties ar kādu no mūsu tautiešiem, kas varēja šo visu piedzīvot, kādu iespaidi.
Jā, Latvijas radio sazinājās ar latvieti Jūliju, kur dzīvo Teksasas štata vidienē esošajā Ostins pilsētā. Viņa stāsta, ka šajā Teksasas daļā bija ļoti laicīgi noīrētas visas pieejamās viesumājas un viesnīcas. Daudzi, kuriem ir darbs, nolēma paņemt vienas dienas atvaļinājumu, lai varētu izbaudīt šo brīdi kopā ar savām ģimenēm, kā arī rīkot īpašas ballītes. Dažas skolas šajā reģionā audzēkņiem iedeva brīvdienu. Ostinā diena bija mākoņaina, tomēr īsu brīdi pirms aptumsuma debesis noskaidrojās. Turpinājumā Jūlijas stāsts par aptumsuma pilno fāzi.
Vislielāko iespaidu atstāja tas brīdis, kad apkārt viss palika tumšs un pelēks uz kādu minūti, bet tad atkal lēnām parādījās gaisma un saule. Kad palika pilnīgi tumši, daudzās kaimiņu mājās cilvēki sāka gavilēt, un kāds pat palaida gaisā salūtu. Tas bija burvīgi, un mūs pārņēma sajūsma.
Tas bija Jūlijas stāsts, un noslēgumā vēlos teikt, ka nākamo pilno saules aptumsumu pasaulē varēs novērot pēc 2 gadiem, taču tā ceļš lielākoties atradīsies virs Atlantijas okeāna. Tikmēr mums Latvijā nākamais pilnais saules aptumsums būs vērojams tikai nākamā gadsimta vidū.
Jā, Nu, to diezin vai piedzīvosim. Paldies Rihardam Milleram. Ar to tad arī izskan redījums pusdiena. To producēja Ieva Zēze, ierakstus montēja Renārs Teimanis, par labskaņu rūpējās Regīna Bieziņa un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu, ka redījums pusdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan arī pēc tam vēlāk ierakstam. Bet ēterā mēs tiekamies rīt.